u Hápodu číslo 1041. Vás vítám já, Martin, ahoj, a opět ve dvojici s Dominikem.
Martinu, vás vítám já, ahoj.
Dominiko, co pak jsi zahrál za uplynulý týden?
Tak můj čas byl tentokrát na štíru, takže jsem vlastně toho zas až tolik nestihnul a kromě hry, o který se tady dneska budeme bavit hlavní části, tak jsem toho zas tolik nezahrál, ale alespoň jsem se dostal ke hře, kterou mám v hledáčku už hodně dlouho. Ta hra byla poprvé oznámená v roce 2021 a teďka to vypadá, že by mohla vyjít a je to hra Replaced. Je to hra, kterou, když se na ní podíváte, tak myslím, že už z prvního pohledu bude úplně, jako to, co vás na ní zaujme, je jako hrozně hezká grafika a stylizace, kterou ta hra má, protože je to taková 2,5D chodička, skákačka, prostě plošinovka, která je zasazená do cyberpunkového světa a má takový hrozně jako specifický pixel artový styl, který ale je prostě hrozně hezký a který jako ať už barevnou paletou nebo odrazama nebo tím samotným zasazením, tak prostě samozřejmě nahrává tomu kyberpunkovému zasazení. A jakože teďka právě vyšlo demo, který asi týden nebo dva zpátky, tak vyšlo demo, já jsem se k němu dostal teďka. A jako jak to vypadalo na obrázcích, tak strašně takhle krásně to vypadá, i když to pak hrajete. To demo je krátký, má asi 1/4 hodiny, ale a za tu krátkou dobu vlastně stihnete asi navnímat, co vás tak nějak čeká. Já jsem tady tu hru hrál poprvé na Gamescomu, kde jsem hrál trošku jiný demo a který se zaměřovalo spíš jako na ten samotný souboják, na to, jak to vlastně celý se hejbe. Zatímco tady to demo vám už konečně jako nějak ukáže, co vás tak může jako čekat v té hře samotný, protože ten příběh tak vypráví vlastně o tom, že jste Reach, což je taková umělá inteligence, která je jako uvězněná proti své vůli v lidském těle. A vy v takové alternativní verzi Ameriky v 80. let, takový jako retrofuturistický, tak se snažíte zjistit, co stojí za jadernou katastrofou místního města, vlastně za kterou stojí nejspíš Phoenix Corporation, prostě nějaká korporace. Je to takový ten typický cyberpunková špína, vlastně to město je plný různých divných lidí a odpadků a grafity a hrozně jako vlastně je to takový vtipný paradox s tím, jak ta hra jako je taková právě jako odlesková a hezká, tak to prostředí právě to hezky doplňuje. A v tom demo tak kromě toho soubojáku, který zatím vypadá vlastně dost jednoduše, vlastně nějakým způsobem bojujete na blízko s nepřáteli a když s těma bojujete dostatečně dlouho a nezasáhnou vás, tak si dobijete vlastně zbraň, se kterou vy pak můžete následně popravit a udělat takovou jako cool animaci, když se to stane a vypadá to hrozně dobře. Ale to, co mě na tom zaujalo, tak je spíš vlastně jako už teďka nastavený nějaký příběh, který by se tam mohl odehrávat. Vlastně vy postupně procházíte tím světem a odhalujete různý popisky a nahrávky a vlastně to, co nějak vás víc vtahuje do toho děje. A jsem na tu hru hodně zvědavý. Ona byla už několikrát odsunutá a teďka už to konečně vypadalo, že vyjde v březnu, ale zrovna dneska, v den, kdy to natáčíme, což je středa, tak tvůrci oznámili, že se to posune ještě až na April, což je duben, že se to posune až vlastně na, myslím, 16. dubna, takže vlastně si ještě o měsíc budeme muset počkat. Nicméně já už asi ten měsíc vydržím a je to malý studio, který prostě je o pár lidech a sami ty tvůrci psali, že chtějí prostě tu hru vydat jako v dobrý kvalitě a prostě nechtějí to vydat úplně špatně. Já myslím, že po tom přesouvání už ten jeden měsíc není tak hroznej. A jsem na to fakt zvědavý, protože ta hra je, myslím, obecně docela jako se na ní docela velká část lidí těší. Často na hry se to objevuje v komentářích. Takže dema jsem z toho nadšenej a doufám, že podobně nadšenej pak budu i z té samotné hry, kterou si pak vyzkouším.
Jako je potřeba opravdu podtrhnout, že ta hra úplně neuvěřitelně vypadá. To je prostě, je jako spousta pixel artových her, ale tohle je něco, mně připadá jako úplně jinýho, jo, než jsme vlastně doteď viděli, protože ono to jako opravdu je jako pixel art, ale oni se v tom pixel artu jak kdyby snaží prostě simulovat nebo napodobovat strašně jako drobný reální efekty, třeba světelný, však jako odlesky, pohyby prostě stínů a tak dále, věci, které jako normálně pixel art jako vůbec neřeší, jako ze svý povahy toho prostě, co to je a jak to vypadá, tak oni tady jako řešejí až jako absurdním způsobem a ten výsledek je, že máte pocit, že opravdu že se díváte jako na dvě věci zároveň, na pixelartovou hru a zároveň, ale ona je jako živá, takže háže jako reální stíny. A tak jako špatně se to popisuje. Opravdu, myslím si, že jako absolutně není možný to pochopit z nějakého screenshotu. Je prostě potřeba to vidět v pohybu, aby člověk jako docenil, jak neuvěřitelný efekty a vizuální styl to má, čemuž teda strašně pomáhá, že ono se to právě opírá o takovou tu jako neonovou a zároveň špinavou budoucnost, takže ty věci jsou taky jako hrozně barevný, kontrastní, spousta se tam toho prostě hýbe a tak dále. To, jakože opravdu z toho vizuálu jsem vlastně úplně hotový a kdykoliv se jako začnu trošku nořit do toho loru, jako o čem to teda je, kde to je, co to je za svět, co se v něm stalo, jak to tam funguje, tak to taky vlastně strašně zajímavý, až jako, omlouvám se, že to řeknu, ale je jako líto, že to je vlastně jenom pixelartová hra, protože ona je tak strašně zajímavá, že kdyby to bylo něco ještě jako vyloženě prostě výpravnějšího nebo tak, tak si myslím, že to ještě mohla být jako mnohem větší darda, jo, ale takhle, jak je to prostě udělané tak daleko, je naprosto nepochopitelný, že zase nějaký prostě maličký indie tým jako něco takovéhohle dokázal vytvořit a zase to jako posouvá ty 2D pixelartové hry jako na novou úroveň a právě nejenom tím vizuálem. Ono to fakt vypadá, že to bude mít i dost jako šílenou hloubku a lore, takže strašně zajímavá věc. No. Já teda teď už můžu prozradit jednu z těch březnových her, co už nějakou dobu hraju. Tady k tomu tématu se ještě vrátíme na konci hápodu, že budu mě vykládat, co jsem zažil mimo hraní, protože jsem vlastně nic nezažil. Jelikož jako opravdu už hraju několik březnových her a už nějakou dobu. A jedna z nich je teda Monster Hunter Stories 3 s podtitulem Twisted Reflection. A Monster Hunter asi není třeba příliš představovat, měli jsme tady i jako celý epizody hápodu vlastně o Monster Hunterovi, ale myslím si, že je potřeba představit tu odbočku, tady tu spin-off sérii Monster Hunter Stories, protože to slovíčko stories tam opravdu není jenom tak, jenom jako na ozdobu, ale opravdu podtrhuje ten fakt, že tady tahle série her je velmi příběhová. Velmi. Ono jako klasický velký Monster Huntery samozřejmě taky mají příběh, mají spoustu filmečků, mě třeba jako Wilds teďka ten v tom posledním velkým dílu tak se jako hodně líbil, ale není to jako hlavní náplň té hry, je to tam jako aby to okořenilo a propojilo prostě ty jednotlivý lovy na ty monstra. Ale tady, Monster Hunter Stories, tak je to jako přesně naopak, že to jako primárně je to jako příběh velmi jako lineární, výpravný, prostě milion filmečků, milion dialogů, příběh, tak jak jsme zvyklí u klasických japonských RPGček. A zároveň, stejně jako právě ty klasické japonské RPGčka, tak ten bojový systém v Monster Hunter Stories tak je klasický tahovej. Což takový to jako, že stojí na jedné straně nepřátelé a na druhé straně vy a vaše parta a vaše monstra, kterým tady přezdívají monsties, asi jako slovní hru na slovko buddies prostě. Tak na jedné straně stojí ti nepřátelé, na druhé straně stojíte vy, nějaký váš parťák a vaše prostě monstra. A střídáte se klasicky, tak jak prostě ve starých Final Fantasy, v klasických japonských RPGčkách, že jednou jako útočíte vy, pak útočí ti nepřátelé a všelijak samozřejmě jsou tam různý synergie, je tam systém kámen, nůžky, papír ve stylu toho, že, teď nevím, jestli to neřeknu špatně, ale že prostě silný útoky porážejí rychlý útoky, nebo naopak technický útoky porážejí rychlý útoky a tak dále, že jako musíte řešit, jaký typ útoku prostě zrovna ty nepřátelé dělají a podle toho se přizpůsobit. Samozřejmě musíte si do té bitvy, protože pořád je to Monster Hunter, takže všude tam jsou všechny ty jako známý oblíbený monstra, prostě ratalosové a podobně. A musíte si vybrat do té party prostě toho správný monstrum na ten správný souboj a pak jako používat ty správné taktiky. A já o tom mluvím jako takhle, protože mě vždycky tak strašně příjemný, když prostě se nějaký to japonské RPGčko vrátí k tomu tahovému souboji. Já to mám tak strašně rád, mě to tak hrozně sedne, protože ono to vždycky vypadá hrozně hezky. Oni to umějí, oni se to jako naučili strašně hezky prostě prodávat tou kamerou a těma animacema u toho a tak dál, ale zároveň tam není takový ten jako stres a hektičnost těch jako rádoby prostě akčních soubojáků, kde člověk prostě jenom pobíhá, mastí nějaký tlačítka. Tady je to prostě, že se na to díváte se na tu scénu, přemýšlíte nad tím, co použijete jako další. Prostě jako tahový souboje mě jako opravdu baví mnohem víc. A tady ta série se jich jako drží a velmi dobře. To je jako jeden z nejlepších soubojáků tahových soubojových systémů prostě za poslední roky. Pokud třeba někoho bavil, že jo, tahový soubojový systém v Clair Obscure, tak tohle je jako vlastně ono. A nicméně, kromě teda tohohle, tak je tam jako strašně moc těch věcí, co dělá Monster Hunter Monster Hunterem. Jo? Opravdu je to o tom, že jako cestujete prostě skrz ten svět a hledáte ty různý, často jako schovaný všelijak prostě místa, kde žijou ty vzácný příšery. A jako právě docela příjemný je, že na rozdíl od těch klasických Monster Hunterů, kde to všechno prostě pozabijíte, krásný zvířata často, tak tady vlastně často je to o tom, že spíš jako lovíte, aby se z nich stali ty vaše parťáci, abyste si jako ochočili a přidali si je prostě do své party, podobně jako třeba v Pokémonovi, nebo prostě třeba v Personě, že jo, a tak dál, což je jako hrozně zábavný, že jo, vytvářet si jako svůj vlastní rooster prostě příšerek, který jako sbíráte, a tady tím, že to je ten Monster Hunter, tak ty příšerky jsou ale jako fakt parádní, je, že to není nějaký prostě rostomilej medvídek, ale jsou to prostě nějaký draci a ještěři a všechny jako opravdu monstra. A je to jako jedna věc. Pak druhá věc je, ty hry, ne úplně možná jednička, Monster Hunter Stories jednička, ale už ta dvojka měla úplně úžasný příběh. Jakože fakt jako nádherný. On byl takový ten klasický, jako starosvětský, prostě japonský fantasy RPGčko, tak byl takový jako trošičku naivní a pohádkový, ale zároveň byly tam tragédie, umírali tam hlavní postavy, byly tam zpívaný písně, které byly naspívaný i v angličtině. Jakože opravdu ty hry jsou strašně výpravný. Jo? On jako Monster Hunter je prostě značka, kterou Capcom, jak už jsme si říkali, prostě to, jako, si to umí hýčkat. Takže je to prostě strašně výpravný a ten příběh v té dvojce byl jako skvělej. A tady já u té trojky, my jsme zatím jako padlo jenom embargo na první dojmy, na preview, takže já můžu mluvit jenom o úvodních kapitolách. Ale už v těch úvodních kapitol je patrný, že ta trojka se posunula trošku víc vážnějším stylem a dospělejším stylem. Jako ne úplně na doraz, není to na něm nějaký prostě, já nevím, není to jako příliš, ale je to tam cítit, je to cítit jako na několika frontách, protože třeba ty postavy v tom předchozím díle v té dvojice tak byly mnohem víc takový ty jako anime, prostě, jak to nazvat, stylizovaný.
Stylizovaný hodně, jasně.
A tady vlastně mají jako realističtější proporce, jako těla a tak dál. A zároveň jsem si všiml, tady vlastně ta zápletka té trojky, tak je o tom, že prostě dvě království, které pár set let zpátky byly ve válce, tak ta válka se jako znovu prostě rozmíchává. Takže jste v situaci, že vy jste princ nebo princezna, podle toho, jakou si prostě vytvoříte postavu, můžete si nejenom samozřejmě vybrat, jestli chcete být kluk nebo holka, ale můžete si i upravit její vzhled a kostým a všechno. Tak vy jste prostě jako dědic toho království, jako král tam pořád je, ale právě král se jako chystá na tu válku, která vypadá, že se jako znovu rozhoří a je to takový, všichni jako jsou prostě ustaraní a vážní, od začátku to má takovou jako tíživou atmosféru a hrozně se mně líbí ono, tady ty japonské RPGčka často, třeba tady ty scény, jo, kdy někdo se baví o tom, že to vypadá, že to jako dojde na tu válku a tak dál, tak tam toho hraje taková ta klasická prostě japonská RPG jako hudba. A tady se mi líbí, že oni právě třeba tady ty momenty prodávají, že tam není jako žádná hudba. Že prostě jako skupina lidí je jako ve stichlý místnosti a prostě pohřebníma lesma se baví o tom, jako, že to prostě nevypadá dobře a že to je špatný znamení a že zřejmě jako dojde prostě na další krveprolití a tragédii a do toho jako ty jejich hlasy se rozlíhají tou jako ozvěnou tím tichem. Na mě to jako udělalo dojem. Já jsem to jako nečekal. Jo. Ono to fakt působilo dobře. Jo. Na to, že to je prostě, nebo jaký byly ty minulý Monster Hunter Stories, tak tohle fakt jako dělá dojem, že to bude dospělejší. Nemluvě o tom, že jedna z věcí, co se jako stane v tom úvodu, je, že vlastně z těch vašich dvou rodičů, tak jeden je jako údajně zrádce, který jako ve skutečnosti prostě pracuje pro tu druhou stranu, což je taky jako docela ostrý vlastně téma hned jako ze startu. A je to jako, to je, já nevím, to je prostě 10. minuta hry nebo něco takového, kdy jako tady tohle se tam začne vynořovat. A je to fakt zajímavý. A teď ještě ta věc, která je ve skutečnosti možná jako pro mnoho lidí, co jsem sledoval sociální sítě, úplně nejzajímavější. Ta hra je fakt jako absurdně krásná. A zase podobně jako to Replaced, jako nemyslím si, že máte moc jako šanci to poznat ze screenshotů. Že ty screenshoty vám jako trošku naznačejí, já nevím, tu stylizaci, tu barevnou paletu, ale myslím si, že to musíte vidět v pohybu, protože ty věci jsou nejenom jako nádherně prostě esteticky navržený, nádherně detailně vymodelovaný, oni jsou krásně animovaný, což hraje obrovskou roli nejenom jako u těch postav, ale hlavně u těch monster. Oni jsou prostě strašně krásně animovaný. Takže to pak vidíte v pohybu, jak tam majestátně ty draci lítají po té obloze a ty všechny ještěři běhají prostě po těch pláních a do toho si, že animují prostě ty mraky a voda a všechno. Je to jako strašně krásný, úplně jako opojně krásný. A to do té míry, že ty sociální sítě vlastně, když ta hra začala jako zveřejňovat první ukázky a hlavně teda teďka vyšlo veřejný demo, tak vlastně sociální sítě zaplavily prostě krátký klipy od hráčů, kteří jako spousta z nich vlastně k těm jako klipům napsala stejnou myšlenku. A sice, že jako takhle by měl v roce 2026 vypadat Pokémon. Že jako ten rozdíl mezi tím, jak vypadá Monster Hunter Stories, kde jako běháte fantastickým světem a chytáte monstra a přidáváte si je do družiny, a mezi tou mnohem slavnější a úspěšnější hrou, kde běháte fantastickým světem a hledáte monstra a přidáváte si je do družiny, tak je to působí, jak kdyby ty hry byly 20 let od sebe. To je úplně jako neuvěřitelný. To je prostě skok, nebo jako v té prezentaci je fakt jako neuvěřitelný a zároveň u těch třeba posledních Pokémonů tak byla nějaká kontroverze s tím, že tam, já myslím, že tam nebyl dubbing prostě a podobné věci a tady tohle je fakt jako extrémně výpravná hra prostě po všech stránkách, jo. Takže jako fanoušci, vyloženě jako fanoušci Nintendo, kteří jsou vždycky v té první linii, kdo brání třeba i toho Pokémon, že Pokémon furt, že jo, jako ta hratelnost to prostě pořád drží, furt je to jako strašně úspěšný, ale jako technicky a prostě audiovizuálně, tak ty hry jsou bohužel strašně zastaralý. Tak právě i ti nejtvrdší zastánci, tak jako přesně postovali tady ty klipy a říkali, jako hele, ale takhle by prostě měli ty Pokémoni vypadat. To je jako, to je ono prostě, to je fakt jako nádherný. A chtěl bych jako vřele doporučit, pokud buď to vás jako baví série Monster Hunter, nebo vás baví Pokémoni, nebo máte rádi japonský RPGčka, anebo jenom prostě máte rádi zajímavý příběhy a strašně jako audiovizuálně silný, krásný hry. To demo, veřejný demo, je venku, je zdarma, jestli se nepletu, tak na úplně všech platformách, včetně Switche. Zkuste si to zapnout, třeba aspoň na půl hodiny. Zkuste si to zapnout, protože mě připadne obzvlášť v Česku, ve světě to není ještě takový problém, ale taky to tam je problém, ale obzvlášť v Česku, ta série Monster Hunter Stories, tak je jako nedoceněná, je podceňovaná, je to strašná škoda, protože je to podle mě jako lepší než 90% ostatních japonských RPGček. Je to jako já na tu dvojku, já na ní nikdy nezapomenu. Tam byly tak úžasné momenty, ta hra byla tak krásná, ta hudba, ty písničky, ty postavy, ten vztah. Tam v té dvojce to bylo o tom, že vy jste měli jako právě jako jedno hlavní monstrum, který jste si prostě hýčkali celou hru a všichni ho chtěli zabít, protože bylo jako špatný znamení a podobně. A tam bylo jako hrozně silně, já myslím, že jsem o tom tady v minulých hápady vykládal, tam bylo, já jsem neviděl hru takhle pracovat s tou myšlenkou, že když máte jako nějaký zvíře, o který se staráte, typicky třeba psa, a jste jako, ne že jako jste na něj zlý, ale tak trochu se ho třeba bojíte, tak trochu se bojíte i jiných věcí, jste takový jako nejistí a tak dál, tak to zvíře to jako vycítí a je taky jako nervózní a roztržitý a neví vlastně jako, co má dělat a jestli vám může věřit, jako to je jako dost složitý téma, protože to, jak jako lidi jsou schopní a nejsou schopní vychovávat a starat se o svý zvířata, to je, myslím si, jako no, neustále jako velmi reálný, jako silný téma. A ta dvojka Monster Hunter Stories to rozpitvala, jak jako to žádná hra, to ani já nevím, prostě ani ten Last Guardian nebo nějaký jako tady tyhle věci jsem neviděl jako takhle rozpitvat, jako takhle detailně, že to byla hrozně upovídaná hra, která to téma zároveň řešila hrozně vážně. Tak jsem neviděl takhle jako rozpitvat jako vztah vlastně člověka se zvířetem. A ta trojka zatím, z toho, co jako jsem odehrál, o čem můžu mluvit, tak jako vypadá, že to vezme ještě dál, že je jako ještě dospělejší, ještě silnější, ještě zajímavější, ještě pestřejší prostě a tak dále. A je to strašně krásný, takže to demo je venku, je zdarma, opravdu prosím, zahrajte si ho, nebo si aspoň puste nějaký ten minutový klip, jak to někdo hraje. Podívejte se, jak neuvěřitelně to prostě vypadá, protože byla by hrozná škoda jako tu hru prostě ignorovat. Ta hra je fakt jako mimořádná a já jako nemám ještě dohranou a tak dál, ale myslím si, že to bude jako jeden z těch velkých letošních zážitků, pokud jde o japonský RPGčka, možná nejen o ně.
Tak to vypadá, že mám plán potom, až dotočíme hápat. God of War, Sons of Sparta. Je nová hra, kterou PlayStation z ničeho nic oznámil během nedávného State of Play. Vlastně o té hře se do nějaký míry už pár týdnů předtím, než se tady ta akce stala, spekulovalo, že vlastně může existovat. Ono se to nakonec fakt ukázalo, že to je pravda. To, co na tom je zvláštní a možná i trošku divný, je to, že ta hra ve skutečnosti vůbec jako nepřipomíná ty klasické hry, které tady z té série jako známe. Protože se opírá hlavně o Metroid, o styl hraní prostě Metroidvania. Prostě taková tak 2D plošinovka, kde prostě skáčete a chodíte a prozkoumáváte svět. Je to vlastně první věc, která vás na to možná jako zaujme, ale zároveň i zarazí. Už nějaký to přijetí od hráčů na začátku bylo zvláštní a oni to vlastně hned ten den vydali, takže hned potom, co to skončilo, tak se to mohli jít hrát a tady k té hře jsem se teda nakonec dostal i já, ale než se o tom nějak rozpovídám, jak to působí na tebe celý, Martine?
Já, když to vlastně odhalili, tak ten druhý den shodou okolností jsem se o tom bavil s jedním jako dost jako prominentním člověkem prostě z herního průmyslu, který ho záměrně nebudu jmenovat, aby to nevypadlo, že ho nějak jako pomlouvám. Ale prostě říkal jsem mu, člověče, já fakt nechápu, proč PlayStation takhle devalvuje svoje nejcennější značky. A on jako na to říkal, jako proč myslí, že to jako devalvuje. A já jako, mě úplně jako došla řeč, když se jako na tohle zeptal, protože mi to připadne naprosto očividný. Jako God of War je prostě klenot, kromě jiného je to jako klenot, protože ono, možná si to třeba už někdo nepamatuje, ale i ten úplně první God of War, to byl tuším ještě PlayStation 2, úplně jako v těch posledních fázích té konzole, kdy už jako se vývojáři s tím naučili dělat a ždímali z toho jako poslední věci, tak to byla jedna, to byl jako totální blockbuster, to bylo tak absurdně výpravné. Jsme jako v té době jsme neviděli hry, které by měly takovýhle souboje s bossama a které by měly takhle jako úžasnou práci s animacema postavy a nájezdama kamery a různýma tady těmahle s těma věcma. Jakože, co se snažím říct, God of War byl, kromě toho, že to jako byl skvělá postava, skvělý příběh, skvělá atmosféra, skvělá hudba, všechny tady ty věci, a tak to byly vždycky jako strašně výpravný hry, který člověk hrál, i kdyby ho jako nezajímal ten žánr herní ani příběhový, jenom proto, že prostě žádný hry takhle nevypadaly. Že to jako opravdu byla jedna z těch věcí, že se řekl jako God of War a člověk věděl, OK, dobře, tak tohle je jeden z těch milníků, kdy se uvidím, jako, že kam se hry posunuly prostě umělecky i technicky. A platilo to víceméně jako pro každý ten díl a samozřejmě to jako stonásobně platilo, když se potom ta hra, to už nebylo 2018, když se vrátila jako v tom rebootu, který taky jako ve své době byl jako zase výtvarně i technicky jako úplně prostě neuvěřitelný. A pak jako najednou tady prostě vyjde hra, která, já nevím, určitě, Dominiku, předpokládám, že jsi viděl ty memíčka, že nejčastěji to lidi postují, že to lidi hrají na takových těch starých Nokia telefonech.
Jo, tak to totiž přesně vypadá.
že fakt, že to totiž nevypadá, ono to nevypadá, kdyby to aspoň vypadalo jako 2D hry z posledních 5 nebo 10 let, ale ono to nevypadá jako poslední, jako hry z posledních 5 nebo 10 let, ono to vypadá jako levný 2D hry jako 20 let zpátky, že opravdu, jako když lidi postojou prostě screenshot jako starého mobilu prostě Nokia na jeho obrazovce mají jakože hrají tady tu hru, tak to k sobě vlastně docela hezky sedí. Ale pokud to postavíš vedle věcí, jako je prostě Ori nebo Inside, nebo jakákoliv jako trošku výpravdější 2D hra prostě z posledních let, tak je to jakože to absolutně jako nesnese srovnání. A já jsem to jako nehrál, ani to nechci hrát, jako já si jako mám tu sérii příliš rád na to, abych si jako tohle udělal prostě, ale jenom jako z těch opravdu, to ani, tady naopak ani člověk nemusí vidět video, tady stačí no. Ty obrázky, ta stylizace je úplně jako absurdní, nemluvě o tom, na co třeba nadával přímo i vlastně tvůrce toho původního God of War, že z nějakého důvodu tam vlastně není ten Kratos, který ho známe a máme rádi, ale dali ho tam jako, já nevím, jestli to je jako teenager, nebo co
no,
to je.
No, prostě
jako
mladý, 15 let.
Vyloženě tam pobíhá takový mladý cpísek prostě, který jako fakt s Kratosem nemá moc jako společného. A ono, jako možná, když to si jako rád teďka o tebe poslechnu, jestli to je, že to fakt jako přidává nějaký jako smysluplný, silný origin story. Takže jako aspoň něco tam někde je teda jako pod tím prostě schovaný, ale na mě, jako můj první dojem z toho, že někdo řekne God of War a pak se vytasí s tímhle a ukáže tohle, tak byl opravdu jako, že tyjo, to si jako nezaslouží ta značka prostě. To, jako, já jako nemám nic proti dobrým spin-offům, samozřejmě. V minulosti třeba byly ty God of War na prostě PSPčko a na Vitu a tak, a ty byly si myslím jako hodně dobrý, tam byla nějaká byly tam jako zajímavý zápletky, i to prostě vlastně dost dobře vypadalo a všechno a tak dál, ale tady ta hra jako vůbec, jako nemůžu uvěřit, že to má něco společného s PlayStationem, prostě to vůbec nevypadá, to fakt vypadá, kdyby to přišlo někde úplně prostě, já nevím, nějaký fanouškovský projekt jednoho člověka nebo tak, který jako oni za to chtějí $30, že jo? To je prostě jako fakt tomu nerozumím, a třeba ten člověk, se kterým jsem se o tom bavil, tak fakt jako působil dojmem jako jako udiveným a uraženým, jakože proč, jako co se ti na tom nezdá, jo, ale prostě tak i třeba člověk v jeho pozici bych čekal, že jako trošku sleduje sociální sítě, tak musel vidět, že jako ty sociální sítě jsou toho plný, ty lidi jako všude postují prostě ty Nokia a postují jako ten údiv a ten šok nad tím, že prostě jako PlayStation Studios připadlo jako dobrý nápad vzít jednu ze svých nejsilnějších značek a udělat s ní jako tohle, jo, to prostě já jsem fakt zvědavý, co o tom můžeš vykládat, protože mě ta hra jako absolutně odradila jako úplně jako na první pohled, takže směle do toho, přesvědč mě, že to není tak zlý.
No, jak já úplně jako na rovinu musím říct, že když se to jako oznámilo, tak jsem z toho byl podobně překvapený a rozpačitý jako ty. Vzhledem k tomu, že jakoby mám rád tady ten žádr Metroidvania, tak jsem tak nějak očekával, že se k tomu dostanu, že to budu nejspíš recenzovat já, a tak jsem si řekl, že se jako pokusím do toho jít co nejvíc čistou hlavou, že prostě jako nebudu moc koukat na sociální sítě, co si o tom kdo myslí, vlastně jsem se snažil fakt jít úplně jako tabula rasa, extrémně jako nepopsaný list čehokoliv a zkusit jít do toho. Bohužel hned přesně první dojem, který jsem z toho měl, tak bylo tady ty mýmy, které jsou. Já jsem si fakt reálně vzpomněl na hry z roku 2009, kdy jsem to hrál prostě na telefonu. Pamatuju si, že jsem hrál na telefonu nějakou tlačítkovým ještě Assassin's Creed hru, která byla ještě od Ubisoftu, a ta hra vypadá prostě na první dobrou fakt strašně stejně. A bylo to ta prvotní jako věc, která mě hned napadla, když jsem to pustil. Bohužel ten jako samotný problém, vlastně myslím si, že nakonec jako ta samotná stylizace a to, že to je Metroidvania, je to ten jako nejmenší problém. Co se vlastně jako o tom dá říct? Je jako, oni se snaží nějakým způsobem hrát na nostalgii, takže se tam vrací T.C. Carson, což je dabér a herec, který původně daboval Krata předtím, než se to v tom roce 2018 změnilo na toho herce, u kterého si nepamatuju bohužel jméno, to se omlouvám. A tak to se tam jako objevuje, jenže přesně jak ty zmiňuješ, tak jako tam je jako pár scén, kdy vlastně tam je jako Kratos dospělej a vypráví tam právě jako svý dceři Kaliope ten příběh, vlastně celý ten příběh je vyprávěný tak, že on jako sedí u stromu a vypráví, co se jako dělo, když byl mladý. A pak právě jako 98% té hry tak stravíte jakožto mladý Kratos. Já jsem s tím tady ten problém měl vlastně dost podobný, jakož ten původní tvůrce, kterýho třeba já třeba často beru dost rezervou, protože mám pocit, že jakoby je, určitě ty jeho názory jsou jako relevantní a je fajn je poslouchat, ale často mám pocit, že je trošku jako zhrzelej a chápu to, jenom jakoby snažím se je brát trošku s rezervou, ale mám z toho hrozně podobný pocit, protože najednou jakoby tam byste si přesně jako říkali, že by bylo třeba možná jako fajn, proč tam vidět nějaký ten vývoj toho, třeba proč jako ten Kratos je takový, jaký je, což samozřejmě se objevuje i napříč tou sérií předtím, ale jakože vidět ten mládí, co se vlastně děje, ale ve skutečnosti ten Kratos je tam takovej jako nějaký. Vlastně on tam jako má nějaký prvky té jeho osobnosti, kdy je takovej jako vlastně jako hrdej a takovej jako ostrej, ale zároveň je takovej dost bez charakteru. Vy vlastně vůbec nemáte pocit, že hrajete tady za toho vlastně jako nasvalenýho borce, kterým se potom stane, a je to hrozně zvláštní. Na druhou stranu musím říct, že vlastně jako to co tam jakoby ten dává to, nějakou tu snahu hrát dál, tak je ten Deimos, ten jeho bratr, který vlastně na rozdíl od toho Krata má nějakou osobnost a je vlastně jako hrozně fajn vidět postavu, která je v té sérii docela dost důležitá, ale vlastně nikdy neměla úplně moc prostoru, tak tady toho prostoru dostává víc. A tady v tom ohledu jsem jakoby byl spokojený, nebo nějakým způsobem jsem byl rád, že se konečně, že tady s tou postavou můžu strávit víc času a něco víc se o ní jako dozvědět. Ale jakože s tím Kratem to bylo takový jako nějaký. Ono tam je docela dost jako vlastně nějakých příběhových jako prostřihů, kdy tam vlastně jako se něco děje, ale ve skutečnosti to minimálně na začátku jako působí, že to někam moc nevede, všechno jsou to takové jako zvláštní série náhodných událostí, které se tam před váma dějou a vlastně to moc nemá hlavu ani patu upřímně, ale pak jako se to naštěstí trošku zlepší. Co nicméně jako vlastně celé, já si myslím, že to je hra, u který strašně moc hráčů, když se teda jako dostanou tady přes ten nějaký jako prvotní dojem, který nemusí být úplně dobrý a pustí tu hru, tak tam jako přijde další jako podle mě jako velký problém a to je to, že ta hra vůbec neumí jako pracovat se svým tempem a to, jak jako se posouvá dál, protože ta hra má ve skutečnosti nějakých třeba jako 10-15 hodin, když jako jste zkušený hráči Metroidvány, případně jako třeba 20 hodin, pokud úplně ne, jsou tam i nastavitelné obtížnosti a těch soubojů, ale jako vlastně takže to není nějak úplně šíleně dlouhá hra, ale třeba jako když jsem to hrál já asi nějakých těch 10-12 hodin, tak fakt reálně polovinu toho času tak vlastně jako strávíte v takovém podivném jako vlastně tutoriálu, který vám předvádí ty mechaniky, které se před váma dějou, ale zároveň je vám to vůbec neukazuje, protože vlastně všechno, co je na té hře nějakým způsobem aspoň trošku zábavný, tak se jako objeví až v té další polovině té hry, kdy vlastně jako najednou už máte trošku víc schopností, ale jako najednou vlastně je to jako mnohem větší zábava se posouvat dál, je tam najednou mnohem jako lepší to hrát, protože na začátku, když to máte v ruce, tak ten movement, to, jak se ta postava pohybuje a to, jak útočí, je vlastně hrozně taková zvláštní a taková hrozně jako generická, což je slovo, který se dá jako použít na celou tu první polovinu té hry, kdy vlastně jako hrajete a máte pocit, že to je, já jako nechci být zlej, ale fakt máte pocit, že to je něco, co prostě jako vygenerovala umělá inteligence a jako by ne, a to i jako co se týče nějakých dialogů, co se týče prostředí, co se týče nepřátel, který všechny jsou tak strašně nezapamatovatelný a jako nezajímavý. A to stejný vlastně platí i pro ten samotný pohyb a samotný způsob bojování, který vlastně vy máte k dispozici kopí a štít. A pak postupem času vlastně používáte většinu hry, používáte furt jenom to kopí a štít a pak se jako odemykáte různý přesně taky ty blessings, nebo vlastně to, co vám ty někteří bohové vám jako dávají ty jejich dary, tak ty pak můžete používat, takže tam prostě máte rychlý boty na běhání a prostě prák a jako věci, které se dají používat, ale to se všechno jako objeví až mnohem později a já si myslím, že hrozně moc hráčů prostě to jako v té první polovině vzdá a vůbec jako nebude chtít se posouvat dál a jako objevit to, co v té hře je aspoň trošku dobrý a to je ta druhá část a jako jsem si jistý, že jako upřímně si myslím, že kdybych tu hru neměl na recenzi, tak bych to taky asi vzdal, protože prostě žijeme v době, kdy různých jako her je strašné množství a jakoby sami vidíte, že jako nemáme čas na to hrát všechno a je tady jako mnohem zajímavější her, který se na začátku víc mnohem jako váží toho vašeho času, než je tady to. A trošku, jako myslím si, že fakt hodně hráčů se prostě na začátku ztratí. Ale abych právě nebyl jako jenom takhle vlastně jako kritický, tak já musím říct, že přesně s tím, jak jsem byl na začátku jako hrozně otrávený s tím, co se tam přede mnou děje, tak ke konci jsem vlastně už, mě ta hra začala bavit a vlastně jsem zjistil, že skrývá vlastně docela pak jako zajímavý příběh, vlastně mnohem víc prohlubuje ten vztah toho Krata a toho jeho bratra Deimose, ale zároveň to jako nepřináší úplně šíleně novýho, co byste jako nevěděli, ale je to vlastně jako taký jako fajn doplnění. Ale ten příběh pak začíná fungovat vlastně ke konci, pak je tam podle mě docela jako fajn závěr, který jako dokáže fungovat dobře, ale to mezi tím je prostě takový hrozně zvláštní. Pak se tam i později vlastně objeví jako mnohem zajímavější lokace, které už jako nejsou jenom prostě takové nějaká zvláštní dungeon, ale najednou se tam objevujete v nějakých prostě oltářích, kde se tam prostě jsou ty bohové a podíváte se do různých jako kde je různá fauna a flora a je to vlastně jako mnohem zajímavější a nechápu, proč vlastně jako nedali to nejzajímavější na začátek, ale až úplně na konec, protože nerozumím tomu vůbec.
No, já bych chtěl říct, že já jako nejsem, já mám opravdu rád videohry. Já doufám, že kdo prostě nás už 3 roky tady třeba poslouchá Váporu, tak jako chápe, že jako miluju videohry a že většinou jako prostě nová videohra je pro mě jako svátek a většinou jí prostě dám šanci a tak. A když je to třeba něco, co jako nebudu hrát, že třeba není můj žánr, nebo mě to prostě něčím odradilo, tak jako se snažím nasát, co prostě o tom říkají ty lidi, kteří to hrají a mít jako co nejlepší přehled. A jako nejsem tím pádem nějaký jako hejter, který prostě ve chvíli, kdy teda se strhla ta obrovská lavina těch postů s těma Nokia telefonama a s tím jako výsměchem tomu, jak ta hra prostě vypadá, tak nejsem jako, že bych se v tom nějak vyžíval, spíš jsem jako koukal s takovým fakt jako smutkem, jako že já mám tu God of War sérii hodně rád, jako najděte si prostě moje recenze třeba těch posledních dvou dílů a uvidíte kromě těch známek, tak uvidíte, jak jsem to tam třeba hájil jako v diskuzi pod tím článkem vůči nějakým kritikám a podobně, ale snažil jsem se prostě třeba na těch sítích právě hledat i jako tu druhou stranu, ty lidi, kteří to prostě hrají, dohráli, zahráli a jako chválí něco na tom. A našel jsem. A našel jsem věci, které jako na mě udělali dojem a jenom jsem si říkal, že jako strašná škoda, že to vlastně jako, že očividně to tam je fakt zanořený jako později v týře, protože třeba někdo postul screenshot, ona, když ta hra, třeba ten trailer, kterým to jako oznámili, anebo když ta hra prostě začne, když jsem třeba koukal jako na streamu, jak to začne hrát, tak ona je to fakt taková jako generická, taková ta bežová, generická prostě, já nevím, prostě nějaký pole a nějaký skály a tam skáčete a prostě, je to jako vypadá to strašně genericky. Ale potom třeba někdo právě posunul jako screenshot z nějaký tý pozdější lokace, kde kromě jiného je tam někde prostě s výhledem jako nahory a zapadá slunce a celý je to jako strašně barevný, nasvícený prostě těma červánkama a je to jako hrozně hezký. Jakože čistě jako esteticky tou barevnou paletou a tak dále, jako, ta jako nezmíníte to, že ty postavičky jsou ošklivý, že ta grafika je prostě jaká je, ale jako barevnou paletu a tak ta scéna byla jako fakt pěkná. Říkal jsem si, tyjo, proč tohle nebyla jako úvodní scéna té hry? Že jako takhle sedí někde prostě za západu slunce na těch horách a vykládá teda té své dceři prostě ty věci nebo tak, že tam očividně jako jsou momenty, kdy ta jako dokáže vykouzlit tohle a zároveň teda ještě potom další věc, co vlastně ty lidi, co to chválili, tak hodně chválili, tak je, že jedna složka, na který, kdybyste jako oddělali bokem, tak vlastně jako opravdu srovnatelná s těma velkýma God of War hrama, tak je údajně hudba. A jako na to, co tahle hra je zač, tak prostě to má jako opravdu jako docela velkolepý soundtrack se silnýma melodiama a tak dál, který zase někde slyšel jsem z toho jenom kousek, neslyšel jsem to celý, někdo prostě postoval klip a řekl, to má prostě skvělou hudbu. Já jsem si to pustil a říkal jsem, no to je prostě to je jako hudba, která je jako relativně důstojná pro God of War, jako byl ten můj dojem. Jak to na tebe udělalo, vlastně, že se odehrál celý tady třeba ta hudba dojem, Dominiku?
Jo, to zrovna byla jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl jako vychválit, že ta jako jsou tam podle mě zapamatovatelné melodie, které fungují dobře. On na tom ostatně dělal i ten stejný člověk, který právě dělal v roce 2018 a i Ragnarok, ten Bear McCreary, tak ten vlastně dělal soundtracky tady k tomu a je to z toho prostě znát. Nicméně myslím si, že tam nejsou úplně tak ikonické skladby, ale je to rozhodně jedna z těch jako pozitivních částí tady té hry, která je jako zapamatovatelná a kterou se minimálně stojí za to si to prostě někde pustit, až to bude, nevím, jestli to už je, nebo až to bude jako dostupný, tak to jako je rozhodně fajn věc. Bohužel jako, ale celý jako zbytek té hry, tak je jako hrozně průměrný, no, jako vlastně, jako že on jako prostě, je to taková ta hra, která jako není vlastně jako, ono, my jsme teďka to tady možná z toho všeho, co jsme říkali, znělo jako hrozně negativně, ale ona ta hra jako vlastně není špatná, ona jako dokáže zabavit a jako dokáže vás jako nějakým způsobem táhnout dál, když se dostanete přes ten hrozný začátek, ale vlastně jako i tak vám nakonec jako žánrově nepřidává úplně nic strašně zajímavého a je tam prostě jako málo překvapení a jako zajímavých věcí, které jako si budete nějak pamatovat. Je to prostě taková ta hra, kterou jako odehrajete a pak asi pravděpodobně zapomenete, že existuje.
To bych, mimochodem, jenom jako taky bych chtěl dodat, že můj dojem z toho nebyl jako, že to je, jak říkají někteří hráči, prostě odpad nebo tak, nebo jako bezcenný.
Jo, jo.
Jako můj dojem z toho bylo, že to je prostě jako OK, jako 2D hopsečka, která kdyby se jmenovala God of War a tak to je prostě jako jedna z videí obsaček pro fanoušky toho žánru. Nebo Metroidvány, jako já vím, že ten žánr je zkušenější než jenom platformery, ale zase, teď si řeknu slovo Metroidvány, tak si vzpomenu na ten Metroid Dread, to je prostě 5 let zpátky na mnohem méně výkonné konzoli, že jo. A ty srovnání jako vedle sebe, jak vypadá Metroid Dread a jak vypadá tohle, tak jsou jako jsou strašlivě brutální, ale Ale je to prostě jako OK, hra tam. Ten problém, proč třeba já nevím, možná s ním tak vášním, nebo proč mě to tak jako rozčiluje, tak je, že když se jako fakt řekne jako God of War, tak prostě ty moje očekávání jsou jako desítková videohra. Jakože jako absolutní nirvána, jako absolutní nirvána po všech stránkách, jak říkám, výtvarně i technicky prostě, jo. A jako ve světle tady tohohle, jako v síle prostě té značky, toho jména, když se jako řekne God of War, tak ten kontrast tady s tou jako lehce nadprůměrnou prostě záležitostí s rozporuplnou prostě s rozporuplným jako vizuálem a tak dál, tak je to je jako hrozný rozestup. Jo, to prostě není o tom, že ta hra sama o sobě jako úplně špatná, ale je to jako o tom, že jako v rámci jako God of War série si myslím, že asi to jako nikdy nebylo horší a že to jako pevně doufám, že to nebude horší a že prostě to byl jako omyl tohle té série jako udělat. No.
Jo, to jsem chtěl přesně jako dodat, že vlastně jako, že tím, že to je God of War, tak to prostě najednou je úplně v jiném světle a prostě si myslím, že to prostě jako není dobře, že to má to God of War, že v tom, že to té hře vůbec jako nepomáhá, no. Jakože ta hra je exkluzivní pro PlayStation 5, což je fajn v tom smyslu, že jako docela dobře využívá DualSense, kdy vlastně ten ovladač, který máte, když hrajete, tak jako ta haptika tam funguje dobře a jsou tam jako fajn to zainkomponovaný do té hry. Ale zároveň jako by jsem si celou dobu říkal, vlastně to, co taky tak trošku nějak jako zmiňuje, že když se řekne jako God of War nebo PlayStation 5 exkluzivě, tak já si představím jako velkou, výpravnou, hrozně hezky vypadající hru. A tohle to prostě jakoby není. Já moc jako nechápu ten smysl toho, proč to je jako ta PlayStation 5 exkluzivita, protože si zároveň myslím, že když by ta hra třeba vyšla na PC, což je dost možný, že to časem se jako stane, takže by tam jako aspoň jako našla víc třeba nějakých těch jako ne až tak zarytých fanoušků God of War, který byste přesně koupili třeba s tím, že to je vlastně jako nějaká skákačka. A vlastně moc jsem jako nepochopil to rozhodnutí tady toho, protože to prostě není nic, co vám přiláká jako hráče na PlayStation 5, si myslím. Což je ještě strašně zvláštní v tom kontrastu, že jako často tady zmiňujeme, že nějaký hry mají třeba technické problémy, ale jako to jsou hry, které jsou prostě jako obrovský, kde se děje strašně moc věcí, je to prostě jsou to rozsáhlý světy plný událostí. A tady ta hra, která jako je 2D a není vlastně ani moc hezká, tak měla jako docela, když jsem to hrál, tak měla docela dost technických problémů. Jakože asi dvakrát mi ta hra spadla, když jsem to hrál, vlastně jako z ničeho nic, tak mi prostě jako spadla a já jsem přišel vlastně o třeba, nevím, půl hodiny hraní, protože vlastně ta hra tam má ten systém toho, že přijdete k nějakému, tam je to vlastně ohniště a tam se jako uložíte, případně vylepšíte toho krata. A to jsem, než jsem se tam dostal, tak mi ta hra prostě spadla a já jsem měl jako smůlu a musel jsem to hrát jako celý znova, zrovna to byla taková jako zrovna ta horší část, takže jsem z toho byl docela frustrovaný. A pak jednou se mi vlastně stalo to, že ta hra se mi zničila nic jako zasekli nepřátelé, kteří, když jsem k ním přišel, tak vůbec jako nereagovali na to, že do nich bouchám a zároveň jako vlastně byli zaseklí. Tak jsem si říkal, tak to je vlastně fajn, to tady teďka můžu dělat jako speedrun a proběhnout tu lokaci, jenže pak se stalo to, že se mi tam najednou jakoby dostal jsem se do části, kde byla jako arena a kde se mi sponuli nepřátelé a kteří byli takhle zaseklí a já jsem si třeba myslel, že třeba když se mi tam jako právě jako když půjdu do té další obrazovky, tak se mi to jako že nějak reloadne, ale to se nestalo. A prostě jsem byl najednou v aréně, kde byli nepřátelé, kteří najednou jako na mě neútočili a já jsem byl zaseklý do té doby, dokud tě nezabiju, což nešlo, protože oni ani jako nereagovali na moje útoky, takže jsem byl zase jako softlocklej a musel jsem to zase restartovat a přišel jsem zase asi jako o půl hodiny hraní a mně to prostě přijde, že to je věc, kterou já jsem schopný odpustit nějakému malému indiemu studiu o dvou lidech, kteří prostě dělají projekt svého života, ale nejsem, nebo o hodně hůř se mi to odpouští jako studiu Santa Monica, který na tom teda jakoby spíš pomáhalo, on zatím stojí prostě primárně Megacat Studios, což je studio, který jsem hledal a vlastně žádnou z těch her, který tam mají, tak jsem neznal. Jsou to prostě nějaký náhodný takovýhle 2D indie hry a prostě jakože jak říkám, no, já jsem z té hry takovej jako vlastně rozpačitej a dost z toho vychází to, co tady zmiňoval Martin, z toho, že to je prostě God of War, jakože prostě od toho čekáte tu extrémní kvalitu, kterou dostanete a tady jí dostanete jenom v nějakých určitých částech a jakoby ještě se přesto musíte prokousat. Ale takže když byste se mě třeba zeptali, jestli bych tu hru někomu doporučil, tak jako já spíš řeknu, že až to bude někde ve slevě, tak možná si to koupit za pár stovek. A nebo prostě pokud jste fakt jako šílený fanoušci God of War a nemůžete se dočkat na nic jiného, tak asi potom jo, protože se tam jako dozvíte něco víc o tom příběhu a jsou tam i jako návaznosti na to, co se děje v těch dalších dílech. Ale jinak jako moc jako nevidím důvod, proč to hrát, protože to nepřináší úplně nic moc novýho. Jenom ještě bych asi nakonec dodal, že vlastně ta hra má český titulky, takže pokud neumíte anglicky, tak je to jako fajn, že se do toho můžete mnohem víc ponořit, no, ale to je jedna z těch mála věcí, které se o té hře dají říct, že jako funguje dobře.
Také tento týden nám na e-mailovou adresu podcast@hrej.cz přišly e-maily od našich posluchačů. Ten první poslal Marcel, který píše: Ahoj do redakce. Pokud jsem to načasoval správně, tak vás právě s manželkou posloucháme v autě na cestě. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste jí mohli říct něco o výhodách společného hraní. Už nějakou dobu se jí snažím přesvědčit, ale má obavy, že jí to nepůjde. Bojí se, že nebude dost rychlá, že se v tom ztratí a nestihne včas reagovat na to, co se ve hře děje. Jaké byste uvedli hlavní argumenty pro a proti společnému hraní? A jakou hru byste případně doporučili někomu, kdo má s hraním jen minimální nebo žádné zkušenosti, ať už na hraní solo nebo ve dvojici? Díky za vaši skvělou práci a mějte se krásně, Marcel.
Tak prvně se omlouváme, že nás musíte poslouchat. A já si jako myslím, že výhoda společného hraní je prostě to, že jakoby spolu samozřejmě trávíte čas. A jako argument pro je prostě jakoby fajn pochopit koníček toho druhého podle mě partnera a vědět, co vlastně má rád a co vlastně jako čím tráví čas a víc do toho proniknout. Proti vlastně zas až tak tolik argumentů asi nenacházím. A já, co mám tak zkušenosti, tak já si vlastně jako myslím, že nikdy to není o tom, že by ten druhý člověk jako třeba, jako že by nemohl hrát, nebo že je špatný, ale je to jako o nějakým špatným výběru hry, protože hromada lidí, když se takhle zeptá tady na tu otázku, tak řekne, že si mají zahrát třeba It Takes Two, nebo Overcooked, což jsou vlastně jako 3D hry a právě jako většina nehráčů, co jsem tak jako pochopil, tak má největší problém s tím, co my už jako dlouholetí hráči jako vůbec nevnímáme a to je jakoby nějaká orientace v tom 3D prostoru nebo vlastně to, jak koordinovat ovládání klávesnice a zároveň myši nebo v případě ovladače jako levý a pravý páčky a to je to nejtěžší, ale zároveň jako žijeme ve světě, kde je strašně moc her, který tak naštěstí nefungují, takže si myslím, že je pak jako dobrý začít třeba v nějakým spíš jako 2D světě, případně záleží, jaký máte k dispozici platformy, protože myslím si, že fajn start je vyzkoušet takový ty hry od Nintendo. Když máte Nintendo, tak prostě Mario hry nebo takový ten Luigi's Mansion, to jsou hry, které se dají hrát ve dvou lidech, a vlastně nejsou nějak úplně těžký na ovládání a nepotřebujete být žádný mistr světa v ovládání a budete si to jako užívat. Ale já jsem to využil k tomu, abych zase zmínil moji oblíbenou hru, kterou je Spiritfarer, který jde hrát právě v kooperaci a mám zkušenost s tím, když jsem to hrál právě s přítelkyní, která v tu dobu nebyla hráčka, teďka už naštěstí je, takže jde to. A tak vlastně tam v podstatě jako jeden z vás ovládá tu hlavní postavu a druhý ovládá kocoura, který tam s váma běhá a vlastně není to nějak těžký na ovládání a vlastně spolu prožíváte ten extrémně silný příběh a myslím si, že to je hra, kterou jako si ve dvou vyplatí rozhodně si dát. A z podobného žánru, tak si myslím, že Child of Light, což je taková asi 10 let stará hra, indie hra, která vycházela pod Ubisoftem a to vlastně je to hrozně hezká hra vizuálně, prostě jako kreslená a je to taky taková jednoduchá skákačka, která jako nepřináší úplně nic šíleně těžkého a je dobrý si to takhle užít, i když jste nehráč. A pak vlastně jsou třeba série Trine, která je strašně často ve slevách třeba na Steamu a to je taky taková jako vlastně dost jednoduchá 2,5D hra, ve který se prochází, vždycky jeden z vás má buď čaroděje, lukostřelce a tak, a vlastně jsou to taky jednoduchý spíš jako puzzle, kde vlastně není potřeba nějak moc skákat, nebo prostě jenom jdete zprava doleva a není to nic úplně extrémně složitýho, a to mi fungovalo taky dobře. Takže já bych se spíš jako podíval do světa tady těch 2D side-scrolling her, kde prostě nějakým způsobem se před váma ten svět, nemusíte se orientovat ve 3D prostoru, což bývá to nejtěžší. A zároveň jako ukázat, že tam dokážou být i silný příběhy, což je třeba ten případ toho Spiritfareru.
No, a společný hraní, a obzvlášť společný hraní s partnerkou, tak je pro mě celoživotně vyloženě jako klíčový téma, který jako opravdu celoživotně velmi jako důkladně prostě řeším, protože jak jsem vykládal třeba v té naší retro epizodě o tom, jak jsem prostě v 6 letech objevil videohry a co to se mnou udělalo. A jako celý život mě jako člověka prostě definuje jako láska ke hrám, to, že jsem nejenom jako vášnivý hráč, který se vždycky snažil hrát co nejvíc různých her na co nejvíc různých platformách, ale jsem jako už víc než čtvrtstoletí herní novinář, byl jsem vlastně 20 let herní vývojář a jakože všechno v mém životě se vlastně točí okolo her, takže samozřejmě kdykoliv jsem jako s někým začal chodit, nebo jsem třeba právě s někým jako i žil a bydlel prostě roky ve vážném vztahu a tak, tak jako nevyhnutelně ty videohry do toho prostě nějak jako vstupovaly, ať už jakoby přiznaně nebo nepřiznaně, ve smyslu, že prostě já nevím, já už na škole, už jsem to tady kládal tu historku, že už jako na škole vždycky, když jsem najednou týden chyběl, tak se mě potom jako spolužáci i někteří profesoři neptali jako, co jsem měl za nemoc, ale ptali se mě, co vyšlo za hru. A to samý prostě, když jsem hlásil pak dovolený v různých zaměstnáních, tak se mě vždycky jako neptali, kam jedu, ale ptali se mě, co vyšlo za hru, protože já jsem jako vždycky svůj život jsem prostě podřizoval hrám. Takže samozřejmě jako ve chvíli, kdy jsem byl ve vztahu s někým, tak jako zdaleka ne vždycky to byly hráčky, spíš jako bych řekl, že častěji to byly nehráčky, a tak jsem jako hledal způsob, jak jim to nějak jako představit. Ne jako nutně proto, aby jsme hned jako začali spolu prostě jako hrát, ale třeba jenom jako aby to pochopili, aby jako věděli, proč prostě ten Martin tím jako tráví tak strašně moc času a tak hrozně to prožívá a prostě všechny tady ty věci okolo. A podobně jako třeba svýho času jsme zakládali tu komunitu brněnských otaku a vůbec jako celkově československý prostě otaku komunity. A z začátku jsme tam byli fakt 3 lidi v těch 90. letech, jako to dneska, že jo, to jsou 10-tisícový prostě komunity. Z začátku jsme tam byli 3 lidi a chtěli jsme čtvrtýho, tak jsme vždycky jako se strašně snažili v rámci možností toho člověka, kterého jsme se snažili k tomu přivést, jako nejdřív poznat, protože hrozně záleží na tom, co mu ukážete jako první. To je jako, že jo, jako síla prvního dojmu je prostě nepopiratelná vlastně ve všech aspektech lidských jako životů a interakcí, takže vždycky, když někdo řekne někdo, že jako nekouká na anime, protože to prostě není pro něj a že něco zkusila, nebylo to to, tak já mu říkám, tak to ti nikdo neukázal to správný. Protože anime je jako tak strašlivě jako pestrý a bohatý žánr, že se vzpomínám, že bych na každého člověka dokázal najít nějaký, který ho jako nejenom zaháčku, ale vlastně rozseká. Jo. Věci, jako legendární věci, jako Hřbitov Světlušek a podobný, jsou, jako to mám vyzkoušený, že to funguje i na lidi, který k tomu jako ne, že to nezajímalo, vyloženě k tomu měli odpor a pak jim prostě něco takového dle a oni jako z toho mají celoživotně. Oni se jako, jsem tady jakým už možná v minulosti vykládal, prostě jsem měl kamarádku, učitelku takovou trošku upjatou, která právě na to anime koukala jako přes prsty a pustil jsem jí než by to Světlušek a ona tam v té 10. minutě prostě to vytahovala třetí kapesník a říkala, že učíš to nebudeš. Jakože jeden z nejdojemnějších prostě věcí, co jako vlastně jde jako zažít a vidět. A tak i u těch videoher je to jako strašlivě důležitý, co jako vezmete na ten první dojem. A není to právě, že se dá poradit univerzálně, jako jedna univerzální hra, protože vy potřebujete poznat toho člověka. Potřebujete vědět, kdo je ta partnerka, abyste věděli, co má šanci jí jako zaujmout. Jako kterou z těch myriad tváří videoher je ta, kterou jí jako ukážete. A já jako hodně bych se hádal, byť je pravda to, co Dominik říkal o tom 3D, 2D, to jsem vlastně říkal já minule o tom prvním hraní jako pro dítě, tak to je jako pravda, ale stejně já bych jako se asi nebál začít tím It Takes Two. Je to jako z toho důvodu, že It Takes Two je prostě hra, která určitá jako, jak to říct, jako nešikovnost těch postav a jejich frustrace z toho, že nezvládají řešit některé ty situace, tak je doslova jako vepsaná jak do těch mechanik, tak do toho příběhu. Protože příběh videohry It Takes Two je o tom, že manžel a manželka prostě s malým klukem, tak ten jejich vztah se jako rozpadá, jsou tak trošku jako, myslím, že to tam, že jsou před rozvodem, myslím, že ještě nejsou rozvodní, ale jako ten vztah se rozvadá, už jsou jako takový jako od sebe a moc se jako nemusí. A ta videohra je o tom, že jako díky vlastně jako by magickému prostě přání toho dítěte a tak dál, tak tady tenhle ten prostě manžel a manželka tak se jako propadnou do fantaskních světů, ve kterých jako aby jako přežili a dostali se ven, tak musí spolupracovat. Ale oni se jako nemusí, oni se jako nemají, oni nejsou zrovna jako nejsou zrovna ve stavu, že by jeden druhýho jako měl nějak extra rád, ale musí se nějak poprat s tou situací. A to je vlastně jako to je strašně meta, že jo. Protože si představíte, že to je jako do toho vstoupíte s partnerem nebo s partnerkou prostě, která třeba jako moc nehraje ty videohry, není v tom jako moc šikovná, třeba moc si to nejde, moc si nevěří, je z toho frustrovaná, tak to je přesně to, co tam jako hrají ty postavy. A protože tu hru má na svědomí jako vynikající filmový režisér, který opravdu umí jako psát postavy, psát příběhy, psát dialogy, byť teda u té jeho další hry to trošku zakolísalo. Tak ale v případě It Takes Two, to je jako tak strašně zajímavý a zábavný a vlastně tak hrozně tam sedí takový to prostě, když ta jedna postava jako se něco nepovede včas zmáčknout nebo někde prostě spadne, tak to, jak to ty postavy komentují prostě a jak jsou ze sebe jako frustruje, to je tak strašně, že ona je to romantická komedie, jako žánrově a u sebe složitější nebo sebe jednodušší hry, tak vám to vlastně celý může hrozně usnadnit nebo zkazit taky to, jak se chová ten mentor, ten jako ten zkušenější hráč, jo, protože já jsem zažil situace, kdy jsem třeba zaučoval do videoher jakoby, nebo do žánru, který jako ty lidi v životě nehráli a byl, vlastně by měl být jako absolutně těžký. Třeba jsem s někým jako jednu z jeho prvních her, tak jsem jako v koopu hrál prostě Dark Souls. A jako opravdu jsem třeba prostě pořádně nehrál videohry a byla to jako jedna z jeho prvních. A když máte jako toho mentora, který vám jako trpělivě vám vysvětluje dobrý, teď prostě vlezem na to nádvoří, tam budou nějaký nepřátelé, kdyby něco, tak plán B, utíkáme zpátky tady do té chodby, prostě vem si jako tohle a tak, jakože když jako vám pomáhá ten zkušenější hráč a je jako ví, co dělá, poradí vám, co dělat, je jako trpělivý, nezlobí se, když něco prostě zkazíte a vložně se užívá jako to, že vlastně, že třeba pro zkušenýho hráče, třeba pro někoho jako já, tak je vlastně strašně příjemný do nějaké té videohry, kterou třeba já už i znám naspaměť nebo tak, tak stoupit s někým, pro koho je to všechno nový. Protože když si udržíte jako dobrou náladu, když si udržíte dobrou atmosféru, jakože nejste, že se začnete hádat, nejste frustrovaní, nenadáváte si prostě, což je jako na obou těch lidech, jo. Samozřejmě to je jako ve všechno, je to prostě na obou těch, kde oba ty lidi musí do toho jít s tím, že prostě teď se s tím popereme, pojďme to prostě, bude to zábava, i kdyby nám to nešlo, budeme se prostě bavit, protože se máme rádi, rozumíme si, je nám spolu dobře a prostě zkusíme si zablbnout s tím. A to je úplně to samé, když jdete někam, já nevím, prostě na pouť si zastřílet ve střelnici nebo jako na nějakou sportovní aktivitu, já nevím, minigolf a nejde vám to, ale skvěle se bavíte, protože prostě jste spolu a něco spolu děláte. A tak jako hrozně důležitý tam jako udržet samozřejmě tady tu atmosféru a mít jako chuť z obou stran si s tou hrou jako pohrát. A v tom It Takes Two, tím, jak je to jako kontextově zaobalený, já jako to jsou jako hodně osobní věci, já tady nebudu vykládat jako s kým a za jakých situací jsem to prostě hrál a tak, ale můj dojem z toho je, že tohle je jako úplně strašně dobrý na to a že ta hra, byť je 3D a musíte si jako ovládat třeba na ovladači prostě jednou páčkou pohyb a druhou páčkou kameru, tak ta hra jako ona dostaví na tom, že vám jako některé ty věci nepůjdou a je to jako zakomponovaný do toho příběhu a je to podle mě jakoby to jako k té hře patří. Ono to do ní jako sedne. Jo.
Já mám právě tady s tím úplně opačnou zkušenost, ale to přesně, to je, jak zmiňuješ, to, že to je na těch konkrétních lidech, ale když jsme to hráli třeba, tak i když jsme se normálně nehádali, tak u toho jsme se fakt hádali, ale je pravda, že já třeba nejsem moc trpělivý školitel asi, a ta druhá polovička tak vlastně jakoby zase byla naštvaná z toho, že jí to prostě nejde a tak to radši vzdala, než aby se to posouvala. Takže To je jako fakt, jak to zmiňuješ, co prostě záleží hrozně na těch lidech a já s tím mám právě jako špatnou zkušenost.
No, jak říkám, je to určitě prostě na člověku. Já bych určitě Marcelovi vřele doporučil, prostě pokud hraje hry, má v nich jako trochu rozhled. On prostě zná svoji manželku, že jo, prostě líp než dokoliv jiný a myslím si, že je to hlavně na něm, aby zvážil, co jsou věci, které baví. Jo, já třeba, když řeknu takové jako trochu vtipný, ale ve skutečnosti velmi jako reálný a funkční příklad z mýho života, tak jsem byl jako v delším moc pěkným vztahu vlastně se slečnou, která se prostě živila modelingem a tudíž jako kromě jiného jako pěkný oblečení, tak bylo vyloženě ta její vášeň, kterou ona jako hrozně prožívala, prostě výběr oblečení a střídání prostě oblečení a tady tyhle ty věci. A nehrála právě nikdy videohry a já jsem ji jako natáhl prostě do Diabla. A natáhl jsem ji tam tak, že jsem řekl, hele, to je vlastně hra o tom, že ty jako tam chodíš tím světem, vraždíš nějaký ty jako nepřátelé a oni z nich padají všelijaký ty jich jako brnění. A to jsou vlastně kostýmy, které ty si jako převlíkáš na tu svoji postavu, takže ona jako postupně vypadá líp a líp, začínáš prostě v nějakým hadrovým a pak máš nějaký jako stylizovaný a pak to můžeš různě kombinovat a tak vlastně si jako tak jako převlíkáš jako panenku do čím dál jako hezčího oblečení prostě. Je bylo, že se to jako kdo zná Diablo, tak víš, že jako na jednu stranu je to pravda, na druhou stranu to není jako těžiště té hry, ale prostě jako povedlo se mi tím jako nalákat. A protože Diablo je výborná videohra, která se zároveň vlastně jako docela jako snadno hraje, to je dlouhý roky, že jo, to je jako pointa Diabla, že je hrozně jako přístupný, a tak ona se do toho fakt dostala a byli jsme jako v situaci, kdy ten první večer, kdy jsme to rozehráli, tak fakt byly nějaký 3 hodiny ráno a já jsem říkal, tak jako, tak už bychom mohli jít spát a ona, ne, počkej, tak ještě jeden level, ještě kousek, jakože úplně se na to kouká, říkal jsem, to je prostě, to je jako dobrý, to se povedlo, jo. Zase třeba jako úplně jiný typ, ještě když jsme se bavili o tom, aby to bylo něco, že to toho člověka nestresuje, mě by třeba strašně bavilo vzít někoho, kdo nikdy v životě nehrál žádnou videohru, vůbec bych se toho nebál. A normálně prostě bych jako vzal třeba 2 konzole Switch a šel bych s ním hrál Animal Crossing New Horizons. Hmm. Kde vlastně ta videohra není, že jo, tam v podstatě jako není vůbec žádný boj. Animal Crossing je prostě, že se odstěhujete na tropický ostrov, postavíte si domeček a začnete si to jako velebit, že nejdřív jste tam jako někde v lese a máte dřevěnou chaloupku a jste rádi, že jste rádi. A pak se jako vykácíte ty stromy kolem toho, uděláte si nějaký záhonek, začnete tam pěstovat třeba nějaký kytičky nebo ovoce, z té dřevěné budky tak si postavíte normální prostě zděný domek, pak toho třeba z jednopatrovýho přiděláte na druhý, pak si vyzdobíte interiéry těch jednotlivých místností, si vybavíte. Ta hra je hrozně jako pomalá, klidná, pěkná, roztomilá, přitom jako se dá jako hrát ve dvou. Jo? A to je právě ono. Jo? Ono záleží fakt na člověku, ten jako výběr těch her je prostě spousta, ale kdybych byl jako v situaci, že to člověka neznám a vím, že jako nehraje hry a mám s ním jít jako něco rád, abych jako šáhl po tom It Takes Two. Je to kliše, ono to říká spousta lidí, o tom mluví, že to je jako ideální první hra prostě pro páry, nebo když chce hráč vtáhnout nehráče prostě do hraní a tak dál. A já si myslím, že to jako není náhoda, že se to říká, že ono opravdu tam je. Jako Dominik je důkazem toho, že samozřejmě prostě když ta hra tomu člověku nesedne, nebo když není nálada, nebo když prostě, že jo, za určitý okolností ani ta nejlepší věc vám jako nemusí sednout, nebo tak. Je to, opravdu je to jako hodně o té individualitě, o tom člověku, ale chtěl bych to celý uzavřít trošku vážněji tím, že, jak jsem říkal, je to téma, který řeším celý život a jedna z věcí, kterým já jako hodně věřím, tak je, že člověk, když je sám, když není jako ve vztahu, tak si myslím, že může být spokojený a může mít jako dobrý život. Ale myslím si, že nemůže být šťastný. Myslím si, že štěstí, tak jak já rozumím tomu slovu štěstí, je něco, co člověk najde ve dvou, protože, a není to moje myšlenka, je to zasvěcení vědí, ale prostě opravdový štěstí je sdílený. Protože když se nad tím zamyslíte, když třeba kolikrát já nevím, se od někud vracím domů, prostě jdu parkem a je nádherný západ slunce, tak já jako mám, cítím se příjemně a mám radost z toho, že vidím nádherný západ slunce, ale kdyby tam byl někdo, komu můžu říct, tyjo, podívej se na ten krásný západ slunce a spolu bychom se z něho radovali, tak ta radost z toho se znásobí 100násobně. To je prostě úplně co jiného. Jo, to samý, když já jsem tady třeba v minulosti vykládal, že Resident Evil 5 byl prostě já nevím, nebyl tak oblíbený hráčema, ale tím, že já jsem to hrál s někým, koho ta série hrozně bavila, hrozně to prožíval a stejně jako já měl chuť si to zahrát rovnou na prostě úplně tu nejvyšší obtížnost, a tak jsme si to jako hrozně užili a díky tomu, že jsme to mohli sdílet, že jsme to jako řešili spolu, jsme to prožívali, prostě jako mít v životě dobrý a pěkný a příjemný věci je super, ale mít s kým se o ně dělit a násobit tu radost, prostě a ukazovat mu je, představovat mu je, radovat se nad ním a debatovat nad tím, jak jsou skvělí, je úplně to nejlepší, jako co vlastně v životě můžete jako zažít. Sdílet prostě to, co máte rádi s někým, koho máte rádi. To se jako nekonečně se to prostě násobí. Takže i z toho důvodu si myslím, že je jako důležitý, aby prostě lidi, kteří jsou partneři a nebo dokonce manželé, tak aby, já rozumím tomu, že třeba po letech už to není tak snadný, ale aby aspoň jednou za čas si připomněli, že to, co má ten druhý rád, tak by jako s ním měli občas jako zkoušet sdílet. Jako aspoň klidně to má nějaký pravidla, já nevím, prostě co, prostě jednou za měsíc, jednou za rok, něco, jednou jeden ten partner, po druhý ten partner a jeho záliby, to je jedno, ale pokud se ty lidi mají rádi, tak by měli mít nějaký jakoby respekty k tomu, co ten druhej má rád a měli by se snažit to navzájem prostě kombinovat. Myslím si, že jako všechny vztahy, ve kterých jsem byl a ve kterých na tohle došlo, tak to vlastně posílilo a obohatilo a nešlo vždycky jenom o videohry, šlo i třeba o jiný záliby a tak dál, že prostě sdílet ty věci je důležitý, takže velmi pěkný dotaz a děkujeme za něj, velmi silný téma. A určitě přejeme Marcelovi i paní Marcelově manželce, aby tomu dali šanci, aby sáhli po dobré videohře a aby je to oba překvapilo, jak to vlastně bylo nakonec dobrý to zkusit spolu. Další e-mail nám přišel samozřejmě od Jamajčana, který se nás ptá, co říkáte na to, že se plánuje další seriál ze světa Stargate.
No, já mám teda zklamu, ale jako já vím, že Stargate je v Česku extrémně populární, ale já jsem to někde moc neprožíval ani neviděl, takže asi fajn pro fanoušky toho seriálu, ale nevím, jako nevyznám se v tom dostatečně, abych byl erudovaný, ale máme teďka tendenci vědět, že ty nový seriály často nedopadají úplně dobře, tak snad to dopadne dobře aspoň lidem, který to zajímá.
No to, co se jako momentálně děje třeba se Star Trekem, tak je prostě...
Nebo se Star Wars kromě Andora.
No, tam právě ten Andor jako takový, jako, že nemůžeš nadávat úplně jako na seriály Star Wars, protože oni jsou jako všechny úplně strašný, ale pak je tam ten Andor, který je jako lepší než většina jako nejen seriálu, ale i filmu, takže je no, takový složitý, ale ten Star Trek jde úplně jako od 10 k 5, on už ten... Já už jestli to byla předminulá nebo předpředminulá série Star Treku, tak byla jako zoufalá a teď jako to jde ještě to jako ještě...
Hloubš.
Nechybí slova na to, no. Každopádně byl bych jako velmi opatrný, jako velmi bych se jako bál prostě toho, co třeba to bude ten jako případ, kdy to právě dopadne dobře, ale trošku... Já mám pocit, že se něco děje fakt v posledních dekádě zhruba jako v Kalifornii a že tam prostě... nevím, že se tam všichni zbláznili nebo něco. No a já jsem jako s Target seriál jsem jako xkrát zkoušel, měl jsem jako fáze, kdy jsem do toho jako naskočil a držel jsem toho chvíli, ale nikdy jsem to nesl jako úplně celý, takže jakoby znám některé ty klíčové věci, vlastně se mi jako některé věci na tom líbily, ale nikdy jsem tomu nepropadl tak, jak jsem propadl třeba, já nevím, seriálu prostě Twin Peaks, nebo takovým tím jako jak to pojmenovat, je takovým trošku jako vážnějším věcem, nebo tak, prostě ono, to Stargate bylo takový, taková ta klasická prostě Monster of the Week, typ, jako typ prostě seriál, typ příběhu, který postupně vybudoval samozřejmě ten lore, ty postavy, jako že ty fanoušci na to nedají dopustit a jsou tam jako legendární momenty v tom seriálu, ale nikdy si mě to jako tak nepodmanilo, ale já teda jako naopak nikdy nezapomenu na ten film. Ten původní film, prostě když jsem na něm byl v kině, tak ve své době pro mě to byla úplně stejná událost, jako třeba ten první Jurský park. Jakože opravdu dneska už to, připadne mě, že dneska už to tolik se právě neděje v těch kinech, v těch filmech, ale to bylo opravdu, jeden z těch případů, kdy vás jako na 2 hodiny vás opravdu jako vzali z toho Česka a z toho, z té jako naší reality a naší doby. Opravdu na 2 hodiny člověk odletěl do prostě alternativního mimozemského Egypta mezi pyramidy a egyptský bohy a mimozemšťany a prostě jako totálně ještě tím, že jsem byl možná samozřejmě jako taky asi teenager v té době, tak jako ten film prostě nikdy nezapomenul, ten byl jako, a myslím si, že i dneska, když si ho člověk pustí, že je vlastně on jako s tím časem moc nestratil, jako ty triky, většina jich furt jako vypadá slušně, ty herci jsou tam úplně úžasní, ta hudba z původního Stargate je jedna jako z nejlepších soundtracků, top 10 soundtracků všech dob prostě a tak dál. A já jako kromě jiného teda, když se bavím o Stargate, tak si myslím, že bylo bych jako překvapený, příjemně překvapený, kdyby mezi našima posluchačima se objevil někdo, kdo stejně jako já, kromě toho filmu, byl tehdy úplně posedlej tou videohrou. A tím myslím tu 16-bitovou 2D střílečku Stargate, kterou já jsem tehdy hrál na Sega Mega Drive, kterou jsem hrál vlastně úplně do zemdlení, úplně furt dokola. Oni tenkrát to byla taková ta doba, že ty hry se hrály stylem, že prostě člověk to jako si sedl za večer, to celý prošel a pak za týden šel a znovu si to jako za večer celý prošel a tak jsem to hrál furt dokola. A takže jako Stargate pro mě je fenomén, ale ne úplně tím seriálem a nových seriálů podle starých klasických značek se teda dost bojím, takže taky no, jsem z toho rozpačitý, ale třeba to bude příjemný překvapení, jako ono občas se něco povede, třeba ten Fallout jako se že jo, docela povedl, tak třeba tohle bude ten případ, ale byl bych velmi opatrný s moderníma prostě sci-fi seriálama, no. No ale to je pro tenhle týden opravdu všechno. Dominiku, zvládl jsi i něco neherního?
No já jsem tady ten týden na tom byl taky mizerně časově, takže jsem bohužel nestihl ani klasicky na něco moc koukat, ani tak. Ale vlastně minulý pátek 13. tak vyšlo album Love is not enough, alias Láska není dost, od kapely Converge, což je už skoro 40 let stará kapela, která ovlivnila do velké míry to, jak třeba zní dnešní styl metalcore, metalu. Je to vlastně jako dost legendární kapela mezi posluchačema, kteří mají rádi tady ten styl hudby. A oni teďka po 10 letech, když nepočítám jedno takový experimentální, asi 2 nebo rok zpátky, tak vydali vlastně jako plnohodnotný album, který se mi po dlouhý době stalo, že mám fakt jako posedlost nějakým novým albem, kde vlastně fakt jako každý den minimálně 3x, ono to album má dohromady 30 minut, takže to není zase tak časově náročný, tak si pustím celý to album dokola a furt toho jako nemám dost a furt to chci poslouchat dokola. Je to taková jako fakt dost, myslím si, že extrémní hudba, která by třeba jako hromadu posluchačů, kteří to nemají rádi, mohla trošku znervoznit, ale je to prostě kapela, která do jistý míry fakt ovlivnila to, jak zní dnešní metal a hromada dnešních velkých kapel, který vyprodávají haly, tak prostě jako vycházejí z nich. A tady to album jako na to dost navazuje. Ono to vždycky, jako oni zvládali právě tak hrozně dobře mixovat právě jako takovou syrovost a drsnost, která jako může působit dost přímočaře právě jako třeba s dost emotivníma textama napříč těma písničkama, nebo obecně teda, jakože já mám totiž často pocit, nebo vím, že hromada lidí jako odsuzuje strašně metalový žánr, nebo prostě žánr tady těch jako tvrdých kapel s tím, že to je jako blití do mikrofonu a že to jako je něco, co není pro mě, ale vlastně podobně jako třeba s hororem, tak to je vlastně jako, když řeknete metal, tak to je tak strašně široký pojem, který v sobě skrývá tolik různých žánrů a podle mě jako každý si najde jeden svůj žánr, který by ho v tom metalu bavil. Ale zároveň jako myslím si, že hromadu těch metalových věcí tak spojuje právě jako nějaký pocit jako vlastně emocí a vlastně jako ta hudba je strašně jako hluboká a emotivní v hodně částech a to napříč všema těma metalovýma žánrama. No, obecně se vlastně i říká často, že metalisti jsou většinou jako nejhodnější lidi. A je to takový jako stereotyp, ale jako já ho můžu jako potvrdit, že vlastně jako mám s tím dobrý pocit, že ty lidi jako vypadají sice na první dobrou jako nepříjemně a zle, ale všechno si tak vůbec není. To jsem tak úplně zaběhnul do toho, že tady obhajuju metal, ale teda jako prostě posedlost novým albem Converge jako je něco, co mě teďka provází celý týden. Prostě to je album, který nemůžu dostat z hlavy a čtu si ty texty, které jsou prostě často velmi hluboký a na různý jako drsný, ale zároveň i jako emotivní a hluboký témata. Takže pokud byste si třeba chtěli rozšířit svůj hudební záběr a nebojíte se trošku experimentovat, tak doporučuji si album Love is not enough někde pustit.
Dominiku, ty tomu žánru hudebnímu tak rozumíš. Kapela Nightwish spadá do toho žánru metalu?
Jo, tak jakoby Nightwish, to je většinou, tomu se říká buď symfonický, to většinou se padá pod symfonický metal, no, to je prostě jakoby takový to, že to kombinuje ty různý klávesy a smyčce s tím samotným metalem, no.
No, já bych možná jenom jako se přidal k tomu, co jsi říkal, že lidi by neměli ten žánr jako podceňovat a měli by právě zkusit třeba ty různý jeho příchutí a tak, protože kapela Nightwish má skladbu a ta skladba má nějakých 20 minut, je to jako neuvěřitelná balada, která se jako v průběhu té písně se jako vlastně jako proměňuje úplně, jakože její polohy, její instrumentizace a vlastně vypráví jako dlouhý, úžasný, strašně inspirativní příběh. A to je jako ta skladba Poet and Pendulum od Nightwish, tak je doslova celoživotně moje jako úplně nejoblíbenější píseň, co znám. Úplně nejoblíbenější prostě píseň, co jsem jako kdy v životě slyšel, která, nebo celoživotně prostě od roku 2007, kdy vyšla, tak je to věc, kterou nejenom, že jako hudebně mě připadne, to je, jak je to, jak říkáš, symfonický metal, tak ona během těch 20 minut, ta skladba tě fakt vezme jako na cestu od jako jemný symfonický předehry přes jako to přitvrzování až jako totální bouři prostě těch jako kytar i těch jako hrubých hlasů a tak dál, až po jako zase to uklidnit, že ona ta skladba, ona trochu funguje jak prostě příboj moře, že ona tak jako přitvrdí a zjemní a vlastně jako vypráví ten příběh o cestě toho básníka, který prostě procestoval ten svět při hledání té inspirace a tak dál. A já jako člověk, který celý život se snažil jako něco tvořit, byť je to prostě jenom třeba blbá herní novinařina nebo nějaký jako herní scénáře a designy a takovýhle věci, tak pro mě tak úplně nekonečně inspirativní tím textem a zároveň to se tak strašně dobře poslouchá. A přitom je to jakože metal, jo. Ale je to doslova jako nejlepší píseň, co znám, takže určitě jako s tím, co jsi řekl, naprosto souhlasím a v tom metalu se dají najít jako absolutní podklad. Já neznám jinou píseň, která by mě takhle inspirovala celoživotně. Celoživotně prostě fakt jako nejenom dojímala, ale vyloženě jako inspirovala. Vyloženě vždycky, když potřebuju prostě najít nějakou sílu nebo motivaci dál, tak si pustím tady tu skladbu. No. No a já nicméně teda jako ze své strany nic nehrtního nemám, protože stejně jako minulý týden se pořád peru s těma březnovýma hrama, kde zrovna jako jedna z nich, o který zatím nemůžu mluvit, tak je až jako absurdně hluboká a zároveň zajímavá. Takže jsem do toho jako pořádně zahučel, ale zároveň jich tam teda mám několik, takže je prostě jako nezvládám nic jiného. Já jsem rád, že jako zvládnu ty běžné pracovní povinnosti, pak se věnuju tady tomuhle. A prostě vím, že v kině teďka proběhly nějaký filmy, které jsem třeba i chtěl vidět, ale opravdu, jestli mám stíhat teď ty embarga, ty březnové věci, tak tak prostě nemám neherní život. Mám jenom herní život. No, tak co prostě. Tak
jsme jako v háporu, tak co?
Jo. ona se to zase srovná, jak to pomine tady ta vlna. Věřím, že jak skončí ten fiskál, prostě to první čtvrtletí, takže se to vydávání těch her zase trošičku uklidní. Tak každopádně jsem zvědavý, o čem si budeme povídat příště, jak se ty embarga sejdou a tak dál, ale pokud se nic nepokazí, tak se za týden zase uslyšíme.
Díky moc za poslech a mějte se. Ahoj.